Sot paradite, Papa u takua me bashkësit fetare civile në Castel Gandolfo për përshëndetjen tradicionale të lamtumirës në përfundim të periudhës së kaluar në selinë e tij verore në qytetin laciale, nesër kthimin në Vatikan. Me që takimi u mbajt në festën e shejtorëve kryengjuj Mikelit, Gabrielit e Rafaelit, Papa shfrytëzoi rastin t'i ftojë besimtarët për të kërkuar me besim ndihmën e engjujve.
Papa Benedikti XVI falenderoi me gjithë zemër bashkësitë fetare civile si dhe mbar popullsinë e Castel Gandolfos për pritjen që bën gjatë muajve të verës. Ati shejt shkojnë në qytetin laciale me dy korrikun e kaluar, siç e kujtoi edhe vetdje në lutjen e engjëjve të Zot që të kishte mundësi për të pushuar e për të punuar më mirë në muajt më të nxehtë të vitit.
Papa falenderoi edhe forcat e sigurimit dhe trupat e aviorregjimentit të 31 flotës aerore ushtarake për udhëtimet e tij me helikoptere me avion. Duke marrë shtytjen nga festa sot me shejtorëve kryengjuj Mikelit, Rafaelit e Gabrielit, kujtoi se secili prej tyre ka një mision posaçëm në historinë e shëlbimit.
Cari fratelli e sorelle, invochiamo con fiducia il loro aiuto.
Të dashur vëllezër e motra, ta kërkoj me besim ndihmën e tyre si dhe mbrojtjen e engjëjve të rojes, festën e të cilëve do ta kremtojmë me dy tetorin e arshëm. Prania e padukshme e këtyre shpirtrave të lumë na ndihmon e na ngushëllon fort. Ata ecin për krahnesh e na mbrojnë në çdo rrethan, na ruajnë nga rreziqet e mund t'u kërkojmë ndihmë në çdo rast.
Shumë shejtor, vjoj Papa, kishin me engjujt marrëdhënjet vërteta misije, shumëta janë epizodët që flasin për ndihmën e tyre në rastet veçanta.
Gli angeli vengono inviati da Dio a servire coloro che erediteranno la salvezza.
Engjujt dërgohen nga Zoti për të shërbyer atyre që do ta trashëgojnë shëlbimin, siç na kujton letra drejtuar Hebrejve, e na japin ndihmën e tyre në shtektimin tokësor drejt Adheuton qelor.